Viikon debatti.
Turvapaikanhakijoiden virta, se puhuttaa kahvipöytäkeskusteluissa ja mediassa. Mutta mihin meille tulevat uskovat ja miten siitä pitäisi kertoa vai pitäisikö mitenkään? Viikon debatti kysyy tänään, miten media kertoo uskonnosta. Suorassa lähetyksessä valtamediaa edustamassa Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen, tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Kristillisten media ja herätysliike latausta studiossa tanakoittaa Uusitie-lehden päätoimittaja Leif Nummela, tervetuloa.
Kiitos.
Kuuntelet Radio Day -viikon debattia, minun nimeni on Kai Kortelainen. Leif Nummela, puhuuko valtamedia mielestäsi riittävän suoraan uskoon ja uskontoon liittyvistä kysymyksistä, kun se uutisoi maahanmuutosta?
Ylipäätänsä mielestäni se voisi puhua enemmän uskonnosta ja ennen kaikkea sillä lailla, että myös tästä meidän kotimaisesta uskonnosta, eli kristinuskosta, mutta tietysti myös niin kuin niistä, jotka tulee, että mitä ne ajattelee, mitä ne uskoo, lähtökohtaisesti niin, että olisi sympaattinen lähestymistapa uskontoon.
Petri Korhonen, laatujournalismin tunnuspiirre on faktapohjaisuus. Sopiiko sen pirtaan uskonnosta kirjoittaminen, kun puhutaan tästä maahanmuutosta tai ylipäänsä?
Totta kai. Tässä on se pieni ongelma vaan, että me ollaan hyvin usein koettu, varsinkin turvapaikanhakija uutisoinnissa, se, että on epäkohteellista tiedustella ihmiseltä, joka tulee tänne nälissään vähissä vaatteissa pyytämään ruokaa, että by the way, mihin muuten uskot? Vai uskotko mihinkään? Ja tällainen meidän itsemme luoma korrektiuden käsite tai illuusio, se ihan varmasti vaikuttaa kaikkeen. Meidän pitäisi puhua enemmän siitä, mitä ihmiset ajattelevat, mikä on heille tärkeää, mitkä heidän arvonsa on. Mutta toisaalta, niin jos ajattelee rivilukijaa, niin toimittajallakin on aika usein hyvin suuria vaikeuksia ottaa selville, että hetkinen, siiat, sunnit, mitäs näitä muita olikaan ja onko näillä jotain eroa. Mieluummin kysyy vaan, että miksi tulit tänne, mistä lähdit, minkälaista olosta, missä perheesi on. Tämä ensimmäinen vaihe on, että me keskitytään hirveän paljon tähän ihan käytännön asioihin, mistä tulet ja minkälaista olosta lähdet.
Mennään täällä maahanmuuttokärjellä tässä kohtaa vielä, siirrytään sitten muihinkin teemoihin, mutta todellakin Suomeen on saapunut tämän vuoden aikana nyt jo yli 20 000 turvapaikanhakijaa. Vuoden loppuun mennessä määrän odotetaan kasvavan 50 000. No, media käyttää paitsi valtaa, se kantaa myös vastuuta. Mikä teidän mielestänne on median vastuu ensisijaisesti, kun nyt puhutaan turvapaikka-uutisoinnista, pakolaiskriisin uutisoinnista?
Kyllä semmoisessa tilanteessa, missä nyt ollaan, kun eilenkin ajattelee sitä keskustelua, mikä televisiossa tuli pitkään 2 tuntia, niin ja on näin kuumentunut tilanne, että on marsseja puolesta ja vastaan, mielenosoituksia ja aika jyrkkiä mielipiteitä ehkä kummallakin puolella, niin silloin mä ajattelin, että median tehtävä on antaa sitä faktatietoa ihan niin kuin rauhallisesti ja ottamatta mitään niin kuin semmoisia provosoivia kantoja, koska niitä ei tarvita silloin, kun muutenkin on tilanne niin kuin se, että on hyvin, hyvin kuumentunut tilanne.
Tässä on tällä hetkellä suurena ongelmana meidän perinteisen median kannalta se, että tuolla liikkuu valtava määrä huhuja, täysin valehdeltuja tietoja, keksittyjä tapahtumia. Mä olen aivan varma siitä, että lähiviikkoina ja lähikuukausina me saadaan keksittyjä rikosilmoituksia siitä, miten maahanmuuttajajoukko kävi kimppuun ja teki tuota ja tätä. Pelkästään sen takia, koska hirveän monella ihmisellä tuntuu olevan tarve kertoa näitä. Ja ehkä se meidän vastuu olisi siinä itse asiassa jokaisen kansalaisen, että jos näet tällaisen tiedon tai kuulet jonkun tällaisen huhun, niin mistä arvelet tämä ei ole totta, niin älä ainakaan levitä sitä eteenpäin.
Niin Helsingin Sanomien päätoimittaja Päivi Anttikoski kertoi myös minulle ennen lähetystä, että moniakaan ei nyt tunnu häiritsevän täällä Suomessa se, että täysin vailla todellisuuspohjaa olevat heitot esimerkiksi sosiaalisen median puolella koetaan faktapohjaista journalismia luotettavammaksi, aivan kuin Petri tuossa totesitkin. Se perustuu ehkä siihen, että kun niitä vaan riittävästi toistetaan ja jaetaan. Leif Nummela, tunnistatko sinä tämän ilmiön?
Ilman muuta tunnistan ja se on vaarallista, koska just niin kuin sanoin, niin kun tilanne on muutenkin tämmöinen tämmöinen tunteikas, niin silloin se vaan ruokkii sitä. Samalla tietysti sitten, kun tulee se, mä oon ihan samaa mieltä siitä, mitä oli puhetta, että kun ihminen tulee nälissään ja noin, ja muutenkin kun ihminen tulee ensimmäisen kerrankin maahan, niin ei ole kiva rajalla saada se kysymys, että mitä sä oikein uskot. Mutta jossain vaiheessa pitää päästä keskustelemaan niistä arvoista ja siitä uskosta ja siitä, joka on niin tärkeä tietysti myös näille ihmisille, että mennään päivittäin polvilleen sen Jumalan edes, mihin uskotaan ihan häpeilemättä, niin kyllähän se silloin niin kuin on semmoinen osa sun elämää esimerkiksi nuorena miehenä, että kyllä siitä halutaan myöskin keskustella, varmaan henkilö itsekin haluaa, ja jossain vaiheessa pitää päästä niin kuin puhumaan siitä, että mikä on se oikeasti se usko, mikä siellä taustalla on, minkälainen yhteiskuntajärjestelmä halutaan, miten suhtaudutaan tämmöisiin asioihin kuin kalifaattiin eli islamin uskonnon hallitsemaan yhteiskuntajärjestelmään, jota suomalainenkin islamin uskonnon henkilö haluaa kuitenkin tänne.
Tässä on hyvin totta, ja jotenkin meillä on viimeisen 10-15 vuoden aikana me ollaan annettu markkinavoimille periksi siinä mielessä, että meillä on puhuttu hirveän paljon arvoista edes kotimaassakaan täällä toistemme kesken. Siitä, mikä on pyhää, mihin uskomme, mikä on se asia, mistä emme missään nimessä tingi. Ja tämä jollain tavalla tämä maahanmuutto tänne tulee olemaan mittari sille arvolle. Jos ajattelee vanha kunnon käskyä, että älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi, niin valtavan suuri joukko ihmisiä tuntuu päinvastoin nauttivan tällä hetkellä siitä, että saa kertoa näistä ihmistä keksittyä tarinoita, heidän just kalifaattiuskostaan, heidän niputtamisestaan, meillä on varmaa tietoa siitä, mitä he tulevat tekemään täällä. Ja se varmaa tieto perustuu jonkun liikkeelle laskemaan huhuun.
Leif mainitsi tuossa eilen Ylen televisiolähetyksessä tulleen pakolaisillan. Se oli pitkä 2 tunnin keskustelu, mutta siinä ei puhuttu sanallakaan uskonnosta. Minkälaisia ajatuksia tähdättä?
Me jostain käsittämättömästä syystä mediassa ja yhteiskunnassa me ollaan siirretty uskonto taka-alalle, me ollaan siirretty myöskin arvot jossain määrin taka-alalle. Mä en tiedä mitään syytä siihen. Kuulin hyvän vertauksen, että jossain vaiheessa ruoka ja itsensä kehittäminen ovat ottaneet uskonnon aseman. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuolla on valtavasti ihmisiä, joilla ei ole mitään kantaa uskontoon, mutta heillä on valtavan selkeä mielipide siitä, mitä he haluavat syödä tai mitä ruokia ainakaan eivät syö tai mitä raaka-aineita käyttävät. Jos me ollaan annettu tällaiselle asialle se uskonnon rooli, joka aiemmin oli ihan selkeä, niin mä en näe, että tästä on pitemmän päälle mitään hyötyä yhteiskunnalle.
No nyt on Hesarilla loistava tilaisuus ruoskea Yleisradioita. Miten Helsingin Sanomat olisi toteuttanut tämän keskustelun?
No, todennäköisesti oltaisiin toteutettu täsmälleen samalla tavalla, mutta me oltaisiin tehty se ainoastaan verkkotelkkarissa, ja koska meillä on pienempi studio, niin emme olisi hallinneet näin paljon siinä mukaan. Mä olen itse nimittäin tehnyt 10 vuotta sitten tätä samaa ohjelmaa, joten näitä keskusteluiltoja tiedän sen problematiikan, mutta mä ymmärrän asian näin, että tämä on vähän sama tilanne kuin urheilukisoissa. Juuri kun urheilija on tullut maaliin ja siinä läähättää, niin mitäpä siltä voi kysyä? Miltä nyt tuntuu? Miten kisa meni? Me ollaan ensimmäisessä vaiheessa maahanmuutossa. Tänne on tullut valtava määrä ihmisiä, jotka vasta ihmettelevät, minne ovat päätyneet tai minne on joutunut, miten aloittaa elämänsä. Tässä vaiheessa me tehdään yksinkertaisia kysymyksiä. Me puhutaan vaan siitä, miksi tulit.
No Leif Nummela, olisitko kysynyt uskonnosta, ottanut sen teeman mukaan?
En mä osaa sanoa, koska tämä on niin totta tämä, että kun ollaan just viikko sitten, kuukausi sitten tultu maahan, pitää järjestää asuminen, pitää järjestää ruokailu, koulutukset, kaikki tämmöiset asiat. Ei siinä niin kuin hässäkässä välttämättä tosiaan ensimmäisenä ole oikein edes ruveta tiedustelemaan tällaisia asioita. Rajalla täytyy tietysti yrittää selvittää, kuka henkilö on, mistä hän tulee ja näin poispäin ja miksi hän on tulossa Suomeen. Mutta sitten jossain vaiheessa, niin kuin sanoin, niin nämä asiat on hyvin tärkeitä. Mä oon kyllä hirveän samoilla linjoilla tässä, mitä sanoit siitä, että tämä pyhä uskonto, tämä on jotenkin nyt vaan suomalaisessa keskustelussa niin kuin koetaan jotenkin poliittisesti epäkorrektina ottaa esille.
Minkä takia näin on?
Mä en ymmärrä sitä, koska mä riippumatta siitä, mitä uskoo, niin mun mielestä voi olla semmoinen kiinnostunut ja niin kuin sanoin, sympaattinen lähtökohta, että miten sä ajattelet elämästä, mitä sä ajattelet uskosta. Jos tulee ilmi jotain mun mielestä ihan hirveätä, niin sitten täytyy siitä keskustella, mutta lähtökohtaisesti mä haluan tietää, olipa henkilö ateisti tai islaminuskonen tai kristitty, niin mä haluan tietää, mitä suuntaa se edustaa, mitä se ajattelee ja miten se vastaa tiettyihin peruskysymyksiin, jotka mulle on mielenkiintoisia ihmisenä.
Hyvä. Lähestytään tätä kysymystä esimerkin kautta, kun sitä tietoa tulee, mitkä ne ajatukset ovat, niin tässä tuli eilinen Ylen pakolaisilta esille. Viittaan vielä aikaisempaan Ylen iltaan, joka oli vähän samantyyppinen. Se oli nimeltään Islamilta. Siinä Helsingin Resalatin islamilaisen yhdyskunnan johtaja sanoi Ylen illassa, että homoudesta pitäisi säätää kuolemantuomio. No, tähän lausuntoon ei Suomessa mikään media käytännössä tarttunut, ei ainakaan merkittävällä tavalla. Maikkari teki pienen uutisen verkkosivuille, siinä se. Mitä jos saman lausunnon olisi suorassa televisiolähetyksessä sanonut mikä tahansa muu johtotason henkilö kuin muslimiyhteisön johtaja? Eikö se siitä olisi tullut valtava halo, jos Päivi Räsänen olisi mennyt sanomaan tämän?
Päivi Räsäsen lausunnot, ne on ehkä menettäneet jo aika tavalla sen kiinnostusarvonsa, mutta 2 vuotta sitten ihan varmasti olisi. Mutta tässäkin on se, että meillä on valtava määrä myöskin eturivin poliitikkoja, nykyisiä ja entisiä kansanedustajia, jotka saavat sanoa mitä tahansa päättömyyksiä ja hölmöyksiä ilman, että me nostetaan niitä esiin. Tämä jotenkin liittyy meidän tämmöiseen kulttuuriseen ymmärtämiseen, että toihan nyt puhuu tuolla tavalla, koska toi on tuollainen.
Oliko tässä myös tämä tausta, miksei sitä
sarissa? Todennäköisesti oli. Mä en muista silloin Islam-illan aika, että katsoiko meiltä joku toimittaja juuri tätä ohjelmaa tarkoituksella tehdäkseen sitä juttua. Veikkaan, että ei katsonut, mutta me jonkin verran suojellaan ihmisiä heidän omilta hölmöyksiltä.
Leif Rummela, miten kommentoit?
No tässä ajattelisin kyllä, että tämä oli niin kova juttu, minkä kerrot, että tämä, se on multakin mennyt kyllä ohitse.
Se on mennyt ohi ihmisiltä, koska siitä ei kerrottu, mutta Ylen lähetyksessä se on nähtävissä.
Me oltaan staatusti käsitelty se ja meidän pienessä vastavirtalehdessä, kyllä tämmöinen asia on niin kova juttu, että jos joku sanoo näin, niin ensimmäinen kysymys, että oletko tosissasi? Uskotko oikeasti niin, että näin pitäisi olla?
Ja oikeasti me halutaan sanoa, että oletko ihan terve, mutta sitä me ei pystytä kysymään suoraan näin.
No niin, ja siihen liittyy myöskin esimerkiksi tämä uskonnonvapauskysymys siinä kohtaa, että saako kääntyä islamista pois, joka on tosi tärkeä kysymys. Että onko niin, että saa vapaasti nyt, kun tulee Suomeen ja tutustuu vaikkapa kristinuskoon, jos joku haluaa, niin saako hän vapaasti ilman, että siitä tulee mitään seuraamuksia hänen omiensa taholta, niin kääntyä kristilliseen uskoon. Sitä pitää kysyä ja kysyä, niin kuin, että saadaan selvä vastaus niiltä henkilöiltä, jotka itse edustavat sitä, ja ilman mitä sarvia ja hampaita siitä pitää alkaa keskustelemaan, koska se on todella tärkeä.
Kysyttekö
asia.
Kysyttekö te tätä Uudentien palstalla?
Totta kai.
Voisiko Helsingin Sanomat kysyä tällaisen kysymyksen?
Me ollaan tehty aika paljon juttuja myöskin eri herätysliikkeistä, eroamisesta, eri lahkoista heräämistä. Me ollaan käsitelty Jehovan todistajien omia jäsenkummallisuuksia ja myöskin sitten erilaisia, ei niinkään uskonnollisia, mutta tämmöisiä aatteellisia, fanaattisia hahmoja, Koivunimen lahkoja ja muut hyvin paljon. Mä en näe mitään syytä, miksi me emme tekisi tällaisia kysymyksiä mille tahansa uskonnolliselle ryhmittymälle. Mutta se, että tällä hetkellä meitä on ehkä jonkin verran haitannut se, että meiltäkin toimituksessa ei ole kauhean paljon, ei ole kovin monia islamin tuntijoita. Ei ole myöskään perinteisen niin evankelis-luterilaisen uskonopin tuntijoita niin paljon. On ihmisiä, jotka tietävät, mutta oikeasti meiltä puuttuu koulutettuja toimittajateologeja tai toimittaja-imaamiakin jopa, jotka voisivat oikeasti katsoa ja perehtyä näihin. Tämä on hirveän hauskaa, että sanoit tästä, että New York Times ilmoitti taannoin, että he rupeavat palkkaamaan entistä enemmän asiantuntijoita, jotka he opettavat toimittajiksi. Juristeja, sotilaita, lääkäreitä. Että näin päin. Tämä on varmaan se kehitys, mitä me tarvittaisiin.
No jos poliitikot ja media takavuosikymmeninä hiljaisesti hyväksytyllä sopimuksella suomettuivat suhteessa Neuvostoliittoon, niin olemmeko me nyt suomettumassa suhteessa islamiin? Ikään kuin varotaan tällaista suututtamista ja pihalietsontaa.
No ainakin näin pitää kysyä just sen takia, mitä sanoit siitä, että jos esimerkiksi mäkin katsoin tämän, nyt on ollut esillä paljon eri medioissa tämä Jehovan todistajien jättäminen. Ja minusta se on hyvä, että semmoisesta voidaan keskustella, että mihin se johtaa, miten ne henkilöt, jotka on jättänyt, niin kyllä nyt kun, ja jo ennen tätä pakolaismuuttoa, kun islam on todellinen merkittävä tekijä ja uskonto maailmassa, aivan valtavan merkittävä, niin kyllä se on ehdottoman relevantti ja tärkeä kysymys, että saako vapaasti jättää islamin.
Kyllä, ja tässä on, mua itse henkilökohtaisesti kiinnostaa valtavasti tietää myöskin juuri tämä aatteelliset, asenteelliset ja arvoerot eri islamin oppisuuntien välillä. Koska itse aikoinaan palvelin rauhanturvaajana islamilaisessa maassa, ja mä hämmästytti kylästä toiseen siirtyessä, miten yhdessä kylässä jotkut tavat oli sallittu ja toisessa ehdottoman kielletty, ja kolmannessa kaikki kulki sulkapallon burka päällä.
No, Petri Korjun, kysyn vielä sitä, että sanoit tuossa, että kun tulee tämmöisiä kovia lausuntoja vaikka sitten muslimien suunnalta, niin pyritte ehkä toimituksessa suojelemaan ihmisiä heitä itseltään, niin suojellaanko tässä nyt jotain muutakin? Suojellaanko jotenkin islamia tai muslimikulttuuria Suomessa, ettei turhia vastakkainasetteluja haluta kärjistää?
Niin, meitä on sanottu, että me suojellaan myöskin perussuomalaisia ja muutos 2011 puolueen jäseniä, että ei julkaista heidän kaikkein päättömpiä kommentteja. Se todennäköisesti tässä on hyvin, hyvin paljon sitä, että jos olemme kokeneet, että tämä ihminen ei edusta muuta kuin omaa itseään, omaa henkilökohtaista vendettaansa tai omaa missiota johonkin suuntaan, niin silloin me ihan varmasti, olihan sitten poliitikko tai uskonnollisen yhteisön edustaja, niin downplayataan häntä. Aivan varmaan samalla tavalla, ettei anneta hänelle tavallaan liikaa julkisuutta tämän asian huutamisessa. Ja tämä pätee ihan kaikkeen, se pätee kaikkien aatesuuntienkin edustajiin.
Viikon debatin studiossa tänään Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen ja Uusitie-lehden päätoimittaja Leif Nummela. Minun nimeni on Kai Kortelainen, ja pienen tauon jälkeen katsotaan, miten sitten Saksassa homma hoidetaan ja miten siellä uskonnosta puhutaan.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Studiossa kanssani Petri Korhonen Helsingin Sanomista ja Leif Nummela Uudesta Tiestä. Suuren mediatalon uutistuottaja kertoi minulle, nyt ei puhuta Hesarista, mutta kotimaista mediatalosta, että ISIS-uutisia voidaan kyllä tehdä muualta maailmasta ilman ongelmia, mutta kun tullaan meidän rajojemme sisälle, radikaali-islamista ei enää noin vain uutisoidakaan. No, Saksassa on uutisoitu avoimesti, että kun maahan tulee turvapaikanhakijoita, niin joka tuhannes on radikaali-islamia edustava ääriainesta ja potentiaalinen turvallisuusriski. Siellä on tätä tutkittu ja media on sen nostanut avoimesti tikunokkaan. Tällaisia uutisia ei meillä näy. Miksei?
Varmaan yksi syy tuli tässä esiin. Petri mainitsi siitä, että ei ole niin hirveästi ihmisiä, jotka tuntee tätä kokonaisuutta ja islamia ja ISIS:tä. Sen takia tulee sellaisia aivan käsittämättömiä juttuja, että ISIKsellä ei ole mitään tekemistä islamin kanssa. Totta kai ISIKsellä on tekemistä islamin kanssa, mutta se, että minkä suunnan edustaja he ovat ja miten muut islamiskoiset suhtautuu heihin, ja se pitäisi avata ihmisille. Kyllä mun mielestä siinä vaiheessa, kun tämmöinen liike on tällainen, että se etenee näin kovaa ja tappaa, nyt viimeinen uutinen oli 11 kristittyä, jotka kuoli Isän meidän rukoista lukien niin tuolla syyrialaisissa kylässä, niin kyllä siinä vaiheessa mun mielestä pitää kysyä, että mikä on ISIKsen ideologia? Mitä ne uskoo? Miksi ne taistelee? Mihin ne pyrkii? Jotta vaan tiedetään ja tajutaan, että miksi he ovat olemassa, ihan riippumatta siitä, missä he ovat.
Kyllä, esimerkiksi Die Welt-lehden laskelmien mukaan tähän kesään mennessä ISIKsen tappamista ihmistä, arviolta määrä ei koskaan tiedetä varmasti, mutta tappamista ihmistä 92% on ollut muita muslimeja.
Mutta onko siinä tällainen joku suomettumis tai joku itsesuojeluvaisto kyseessä, että näitä syrjäuutisia on helpompi tehdä ja niitä Isiksen hirmutekoja siellä, mutta ei mennä kovin helposti siihen, että tämä sama uhka voisi tulla meille?
Jos meillä on nyt tullut 50, sanotaan, että jos meille tulee nyt 50 000 pakolaista ja jos Saksan laskujen mukaan Syyriasta tulevissa on se prosenttimäärä se, mitä on. Meille suurin osa tällä hetkellä tulleista on tullut Irakista. Ja on laskettu, että Iranin alueella toimivia ISIS-soluttautujia on aika vähän. Eli näiden laskujen mukaan meillä olisi ehkä tullut yksi tai kaksi soluttautujia tästä porukasta. No mä voin luetella 10 suomalaista, jotka ovat suunnitelleet tai tehneet joukkomurhia tai palotelleet yhtiökumppaneita, jotka on tehneet meillä jo enemmän ihmisiin kohdistuvia hirmutekoja kotimaassa kuin mitä nämä mahdolliset ISIS-palaajat on tehnyt. Eli tässä on myös kyse suhteellisuudesta. Aivan varmasti jokaisessa maahanmuuttajaryhmässä, pakolaisryhmässä, turvapaikanhakijaryhmässä on omat rikollisessa, omat konnansa täsmälleen samalla jaolla kuin mitä meillä täälläkin. Eli se on, olisi naivia ajatella, että kaikki tulijat ovat hyviä. On ihan yhtä naivia ajatella, että kaikki tulijat on pahoja. Ja tässä on se suuri ero. Ja tämä ISIS-mekaniikka on, tämä on myöskin, meillä on jäänyt jostain syystä se pelkästään ulkomaiden seurannaksi, koska se on perinteisesti ollut ulkomaan toimittajan ja ulkomaan toimitusten rooli. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja tässä olisikin mielenkiintoista, jos katsoo se, että mitkä ovat ne islamin suunnat tai aatesuunnat tai ryhmät, joita ISIS on tappanut eniten ensin siltä alta pois. Ne on lähes kaikki olleet maltillisimpia, ei länsimaisittain maltillisia, mutta niin kuin islamin kesken maltillista porukkaa. Ja siinä sivussa on sitten mennyt kristittyjä, on mennyt kaikkia muita kurdeista lähtien erilaisia ryhmiä, jotka ovat asettuneet heidän tielle. Että kuinka he ratsastaa islamilla kyllä hyvinkin paljon ja perustelevat tekojaan sillä, mutta voisi kysyä niin kuin Mohammedilta aikoinaan, että niin, onko hän vastuussa kaikista niistä, jotka käyttää hänen nimeään väärin.
Mutta ajatteleksä niin, että siinä ei ole mitään eroa? Kun minusta näyttää kuitenkin, että siinä on joku ero siinä, että voidaan kertoa näistä ei-islamilaisista joukkomurhaajista tai jostain tämmöistä, mitä luettelit, mutta paljon varovaisemmin voidaan kertoa siitä, että joku islamin edustaja tekee jotakin tällaista.
Meillä on uutisoitu aika paljon esimerkiksi näistä kohusheikin, brittiläisen kohusaarnaajan Sheikin vierailusta Suomessa, selkeästi väkivaltaan kehottavista imaameista ja tällaista niin kuin matkasaarnaista, jotka täälläkin ovat käyneet. Ongelma on vaan se että niin tällä hetkellä Suomen islamilainen yhteisö tai täällä asuvat maahanmuuttajat ovat vieläkin vähemmän tunnettuja meille kuin esimerkiksi täällä asuva venäläisvähemmistö. Me ei tiedetä tarpeeksi paljon heidän kulttuuriaan, meillä ei ole henkilökohtaisia kontakteja. Mä pelkään tätä juuri, että sen takia, että ihmiset elävät tällaisessa hyvin eristäytyneessä saarekkeissa täällä keskenämme, niin meiltä jää paljon näkemättä. Meiltä jää näkemättä paljon pahaa kyllä, mutta myöskin hyvää.
Tietysti.
Ja jos ajattelee, miten huonosti oikeasti me tunnetaan vaikka just Suomen venäläisasukkaita, vaikka raja on ollut tuossa viimeiset x tuhatta vuotta, niin tämä on meiltä medialta aika heikko esitys.
Tietysti itse, kun on uskonnollinen ihminen, niin ajattelee myöskin niin, että kiinnostaa heti, niin kuin ehkä aikaisemmin se välittömästi, että mitä tämä ihminen nyt edustaa. Ja kun Suomen johtava imammi puhuu, että kalifaatti on hyvä idea, niin minua alkaa kiinnostaa, että minkälainen se käsitys kalifaatista silloin on. Koska jos ISIS rakentaa kalifaatti, niin toivottavasti se on täysin erilainen kalifaatti, mistä puhutaan.
Kyllä. Jätetään ISIS tässä kohtaa ainakin hetkeksi. Kun Saksaan päästiin, niin otetaan nyt lähetyksen mukaan Tapio Nurminen, MTV3, Saksan kirjeenvaihtaja.
Viikon debatti.
Tapio Nurminen, MTV3, Saksan kirjeenvaihtaja. Olet tällä hetkellä Münchenissä. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiitos.
Saksalaislehti Bild kaivoi juuri esiin viranomaisten salaisia asiakirjoja ja lehti uutisoi niiden perusteella, että Saksaan saattaa saapua loka-joulukuussa yli 900 000 turvapaikanhakijaa. Se nostaisi maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän tänä vuonna jopa 1,5 miljoonaan. Tapio Nurminen, miten kuvailisit sävyä, jolla saksalainen lehdistö uutisoi maahanmuuttoon liittyvistä asioista?
Kyllä se sävy on tässä kesän aikana tietysti muuttunut hyvinkin paljon. Sävy, jossa on ehkä ennen vain todettu, että näin paljon on tulossa, niin nyt tätä tilannetta pidetään kriittisenä ja kysytään, että kestävätkö Saksan rahkeet ottaa tällainen määrä turvapaikanhakijoita vastaan.
Tuleeko uskonto esiin sikäläisen median maahanmuuttouutisoinnissa?
No ei ehkä varsinaisesti tässä maahanmuuttouutisoinnissa, mutta pitää muistaa, että täällä on koko tämän vuoden ajan ollut hyvin aktiivinen tällainen maahanmuuttokriittinen liike, joka nimenomaan pelkää Saksan islamisoitumista. Mutta sinänsähän tuo pelko on kohtuullisen turha, koska täällä on jo tällä hetkellä hyvin paljon islamilaista väestöä, nimenomaan turkkilaisia, mutta tässä mielessä kyllä uskontokin tulee esille tässä maahanmuuttokeskustelussa.
No Suomessa islamisoituminen ja uskonto on nostettu esiin maahanmuuttokysymyksissä esimerkiksi koulujen kevätjuhlien suvivirsikeskustelussa tai kysymyksessä jouluevankeliumin soveltumisesta koulujen joulujuhliin. Onko Saksassa esimerkkejä tämän tyyppisestä julkisesta keskustelusta?
No kyllä tällaisia esimerkkejä on. Nythän täällä Etelä-Saksassa, katolisessa Etelä-Saksassa esimerkiksi luokkahuoneissa on lähes poikkeuksesta krusifiksejä näissä luokkahuoneissa, ja jo pelkästään luterilaiset tai evankelista uskontoa harjoittavat ovat sitä mieltä, että nuo pitäisi poistaa, ja osa myös islamilaisista täällä asuvista on sitä mieltä, että näitä krusifiksejä ei luokissa tarvittaisi. Ja kyllä täällä on myös sitten keskusteltu paljon siitä, mihin moskeijoita saa rakentaa ja saako niitä rakentaa, ja myös siitä, minkälaisia asuja esimerkiksi islamilaiset voivat ja saavat käyttää julkisissa tehtävissä ja julkisuudessa yleensä.
Tapio Nurminen, olet ulkomaan raporteissasi nostanut esiin näkökulman, jonka mukaan tämmöinen euforismin aalto maahanmuuttoon suhtautumisessa on mennyt Saksassa ohi, ja nyt julkisuudessa kysytään, millä pelisäännöillä enemmistön tulee pelata suhteessa maahanmuuttavaan muslimiväestöön. Millä tavoin uskontoon liittyvät näkökulmat ovat esillä näissä kysymyksissä, vai ovatko ne?
No eivät oikeastaan varsinaisesti, että kyllä täällä enemmän puhutaan siitä, että ylipäätään selvitään tästä valtavasta vyörystä. Se, että tulijoista valtaosa on muslimeja, niin ei varsinaisesti ole se pääteema. Enemmän on kysymys siitä, että ylipäätään pystytään tällainen määrä käsittelemään, ja nyt nimenomaan liittokansleri Angela Merkel on joutunut tässä tiukan kritiikin kohteeksi, koska hänen mielestään edelleen Saksa pystyy ottamaan ja tällaista varsinaista ylärajaa sille, mitä pystytään ja mitä ei, niin ei ole olemassa.
Viikon debatti.
Kestävätkö Saksan rahkeet ja islamilaistuuko Saksa? Siinä MTV3:n kirjeenvaihtaja Tapio Nurmisen mukaan keskeisimmät kysymykset sikäläisestä maahanmuuttokeskustelusta. Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen, kuulostaako tutulta?
Tämä on hyvin, hyvin pitkällä nyt keski-eurooppalaisessa ja länsi-eurooppalaisessa mediassa oleva puheenaihe, mutta tätä islamisaatiovyörykeskustelua esimerkiksi Ranskassa, joka on äärettömän maalistunut maa tai niin kuin kouristuksenomaisesti maalistunut maa valtiona, ei ole nähty samassa mittakaavassa. Siellä on puhuttu hyvin, hyvin paljon siitä, että niin lisääkö tämä meidän ranskalaisten lähiöiden levottomuuksia tai muuta, ja sitten kun on kuitenkin eri heimoja, eri kastia kuin mitä nämä täällä olevat niin kuin alkuperäiset Ranskan arabit, niin mitä tästä seuraa. Jokainen maa katsoo sen oman luuppisen läpi, oman kulttuurisen viitekehyksen läpi tätä tilannetta. Saksassa on ihan varmasti noussut myöskin esille tämä tämmöinen kollektiivisen meidän oltava hyvä maa, koska olimme 70 vuotta sitten todella paha maa. Niitä kaikkia maahanmuuttoon liittyviä asioita katsotaan tämän kehyksen läpi. Mikä on nyt se tapa, jotta toimisimme oikein? Ja tämä vastareaktio tulee olemaan kaikissa näissä niin sanotuissa hyvissä maissa, johonkin Suomikin kuuluu. Jossain vaiheessa, kun me huomataan, että maahan tulijat ovat ihan tavallisia ihmisiä, jossa joukossa on 1%, niin kuin meistä suomalaisista kantaväestöstäkin 1% on rikollisia ja konnia. Sitten on paljon huonosti käyttäytyviä ja kiittämättömiä ja ihmisiä, joiden kanssa ei ole kiva olla. Ihan samoin kuin meilläkin. Ja tästä on muuten hirveän moni myöskin kirkon työntekijä puhunut että niin meidän pitää varoa tällaista pakolaisten idealisoimista, että ne ovat kaikki hyviä ja kilttiä ihmisiä, jotka tänne tulevat. Tällä tavalla me asettaudutaan heidän yläpuolelleen ikään kuin, että me ollaan nyt se hyvän tekijä ja kaikki nämä. Entäs kun tulisi ensimmäinen maahanmuuttaja tuolta, joka käyttäytyy huonosti, joka oikeasti on yhtä ikävä ja ilkeä kuin vaikka joku meidän setämme tai tätimme tai muu suvun hyvin tuntema epämiellyttävä ihminen.
No niin,
siinä mitataan tämä.
Paitsi journalisti myös pappi, onko tässä kirkon ongelma?
Ne ei ole enkeleitä, ne ei ole demoneja.
Juuri näin.
Ne on ihmisiä. Ja ihmisiä on erilaisia, mutta tuossa tuli yksi asia kyllä selvästi esille tuolta Saksasta, että nyt on se tilanne, kun yhtäkkiä puhutaan siitä, että melkein miljoona tulee, niin totta kai siinä ensimmäinen keskustelu on tämmöinen käytännöllinen. Mutta erittäin nopeasti pitää ymmärtää se, että jos, kun tuossa puhuttiin, että ei siitä ole puhuttu, että ne on, että minkä uskoisia nämä ihmiset on, mutta hyvänen aika, sä ajattelet eteenpäin vuosia, niin johonkin uskoon, oli se vaikka ateistinen usko, niin meidän lapset kasvatetaan. Mm. Johonkin ne kastetaan, johonkin, tai siis kastetaan tai joku muu riitti. Jotain niille opetetaan tästä maailmasta. Ja mä en käsitä sitä, ettei ole kiinnostus, ei pelko, koska sitä keskustelua ei pidä antaa ääriryhmille, että ne määrittelee nämä uskonnolliset rajat ja nämä, vaan se pitää käydä laajasti yhteiskunnassa, että mitkä on ne arvot, jotka lyödään kiinni, mitkä on ne, joista me ei luovuta, me puolustetaan niitä jopa rajoillamme myöten. Ja mikä on se usko, johon mä haluan, että mun lapset voidaan kasvattaa vapaasti.
Tämä lasten kasvatus on intohimo ja herättävä aihe. Tapio Nurminen siinä raportoi, että Saksassa on vähän niin kuin Suomessakin on puhuttu kouluista, johon on liitetty uskonto osaksi keskustelua. Hän sanoi siellä, että Saksassa kysytään, saavatko krusifiksit olla yhtäältä maallistuneiden, toisaalta islamilaistumisen maallistumisen ja toisaalta islamilaistumisen myötä koulujen seinille. Ja sitten oli nämä pukeutumisohjeet, joita koulujen oppilaille on siellä annettu. Sieltä on syntynyt aikamoinen haloo saksalaisessa keskustelussa tästä. No, meillä Suomessakin on kouluja, joissa on tytöille annettu ohjeita, että päällä voisi olla hiukan enemmän kangasta, jotta eriuskoiset eivät pahastuisi. Miksei tämä ole mediassa meillä, kun koulumaailmasta muuten kerrotaan paljon?
Itse asiassa tämäkin tieto, mikä oli, taisi olla, oliko se kuopiolainen oppilaitos, josta näin puhuttiin, niin tämä lähti osittain liikkeelle opettajan tuosta, tai ei niinkään väärinkäsityksestä, mutta opettaja oli ilmaisu asiana, että muutenkin huomioitetaan sen, että liian paljastava pukeutuminen ei vaan ole tyylikästä muutenkaan. Josta sitten kaksi oppilasta ilmoitti, että nyt kun tulee maahanmuuttaja, niin meidän pitää pukeutua peittävämmin. Ja tästä sitten lähti hyvin tämä liikkeelle. Mä tiedän monta koulua, jossa on myöskin täällä pääkaupunkiseudulla, jossa on puhuttu tästä niin kuin soveliasta vaatetuksesta jo ennen maahanmuuttajien tuloa. Että se on myöskin tämmöinen ikuisuusriita-asia, mistä saa yläaste 8-9-luokkalaisille erittäin hyvin tämmöisen hyvät kilarit aikaan.
Jos ajatellaan vielä sitä Jehovan todistajia, mistä puhuttiin aikaisemmin ja mistä nyt keskustellaan, niin jos kuvitellaan sellainen tilanne, että olisi useampi Jehovan todistaja tietyssä tilanteessa ja ne haluaisi määritellä jotakin muille, että miten käyttäydytään, niin siitä täytyisi keskustella. Niin tässä on mun mielestä sama asia, se, jos on tuollainen väärinkäsys, on eri asia, mutta onhan se selvää, että uskonnoissa on myös käyttäytymiskoodeja. Ja ne pitäisi tajuta, ne pitäisi ymmärtää, pitäisi tietää, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja ennen kaikkea se, että onko, mikä on mun mielestä tässä yksi aivan avainasia, onko uskonnon vapautta. Ja miten se suhtautetaan silloin siihen, että sulla on eriuskoisia ihmisiä samassa luokassa. Niin kenen oikeuksia siinä niin kuin kunnioitetaan? Ja mulle ei myöskään kelpaa sellainen ratkaisu, enkä usko, että kovin monelle suomalaiset kaikki pakotetaan vaikkapa semmoiseen ateistiseen tilanteeseen, että ei saa ilmasta, ei saa olla kaulassa ristiä tai jotakin, tai ei saa laulaa jotain tiettyä laulua.
Ranska.
Niin.
Ranska tyyli.
Tämä ei ole myöskään, vaan meidän täytyy saada aikaan sellainen tilanne, että on sellainen aito suvaitsevaisuus. Nyt on hirveän kauan puhuttu suvaitsevaisuudesta, sitä enemmän sitä puhutaan, sitä enemmän sitä näyttää olevan. Meidän täytyy saada sellainen aito suvaitsevaisuus, että okei, sä uskot noin, mutta mä uskon näin, ja meidän täytyy pystyä elämään tappamatta toisiamme.
Yksi, missä tämä niin kuin yllättävän hyvin näkyy, tällainen kehitys, niin mä olin muutama viikko sitten Santahaminassa sattumalta työkeikalla ja katsoin siellä kesällä tulleita alokkaita. Siellä nämä kaikki eri väriset, eri näköiset ihmiset, joilla on kukin oma uskontonsa, olivat siellä sulassa sovussa ja kiroilivat sitä hellettä ja näitä niin painavia varusteita ja purnasivat. Että meillä on myöskin paljon tämmöisiä niin kuin hyviä instituutioita ja perinteitä, jotka sulauttaa näitä kaikkia yhteen.
Tuo on sikälikin hyvä esimerkki, että heidän pitää maata sit samoissa juoksuhaudoissa noin periaatteessa, vaikka niitä paljon enää nykyään ole, mutta me, niin kuin puolustamassa samaa maata, jossa heillä on kaikilla vapaus sitten uskoa ja käännyttää myös toisia, jos haluaa haluavat. Käännyttää.
Juuri näin. Tämä on muuten huvittava tämä koulujen suvivirsikiistely. Olin itse eräässä koulussa paikalla, kun puhuttiin tästä, että pitäisikö nyt tämä suvivirsi laulaminen lopettaa, ja sitten paikalla olleet kolme muslimilasten vanhempaa oli sillä, että minkä ihmeen takia tämä on teidän pyhiä juttuja, minkä ihmeen takia te haluaisitte nyt niistä pois, jolloin syntyi kiivas väittely sitten vapaa-ajattelijaksi tunnustautuvien kantasuomalaisten ja näiden muslimien välillä, että totta kai se pitää poistaa, se loukkaa teitä. No eikä loukkaa.
No just näin.
Kiistellään siitä loukkaa vai eikä loukkaa.
Niin.
Hyvä, näin on viikon debatti päässyt hyvään vauhtiin. Jatketaan keskustelua ja tartutaan tuohon aitoon suvaitsevaisuuteen aivan hetken kuluttua. Kysytään silloin, mitä vähemmistöjä media ymmärtää. Studiossa tänään Petri Korhonen Helsingin Sanomista ja Leif Nummela Uusitie-lehdestä. Minun nimeni on Kai Korttelainen ja palataan hetken kuluttua.
Viikon debatti.
Ja viikon debatin studio isäntänä Kai Korttelainen, seurassani tänään Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen ja päätoimittaja Uusitie-lehdestä Leif Nummela. Kristityt ovat suurin vainottujen ryhmä maailmassa. Tämä tieto tulee aika monelle suomalaiselle yllätyksenä, kun sen kertoo. Miksei tästä aiheesta näe uutisia muissa kuin kristillisen median piirissä? Petri, saat vastata.
No miksi kristillisessä mediassa ei puhuta siitä, miten Israelissa vainotaan julkikristittyjä?
No niin, siinä tuli vastapallo Leif Nummela.
Kyllä me kerrotaan muuten siitä, että...
No sen takia mä sanoinkin sulle, koska mä tiesin, että sä pystyt vastaamaan.
Joo, kyllä me kerrotaan siitä, mutta kyllä mä odotan sulta vastausta tuon kysymykseen, koska se kiinnostaa mua.
Me ollaan aika usein just pohdittu tätä töissä, että minkä takia emme kerro. Me kerrotaan ihmisoikeusloukkauksista ja työoikeusloukkaamista, hikipajoista ja muista. Ja osittain mä voin sanoa, että jokaisessa maassa, jossa tapahtuu räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, uskonnon vapaus tai sen puuttuminen on myös yksi näistä. Ja todennäköisesti meillä on sellainen harha, että me ei luetella tarpeeksi näitä, että tässä ja tässä maassa, jossa loukataan tätä ja tätä, niin tämä vainot liittyy paitsi AY-järjestäytymiseen ja työoloihin ja ihmiskauppaan ja muuhun. Näiden lisäksi vainotaan myöskin vääräuskoisia. Ja tämä on selkeästi meillä virhe. Meidän pitäisi kertoa enemmän tästä, koska on hyvin... Mä en oikeastaan usko, että on yhtään sellaista maata, joka jättäisi rikkomatta ihmisoikeuslupauksien ja oikeuksien lisäksi myöskin uskonnollisia vapauksia. Siihen palettiin kuuluu aina uskonnollisen ja aatteellisen vapauden suitsiminen jollain tavalla. Joko sillä, että siellä on joku yksi materialistinen tai vallanpitäjä ymmärtävä valtauskonto tai valtakirkko, tai sitten niin, että siellä nämä on kokonaan lakastu maton alle tyyliin Pohjois-Korea. Mitään henkisyyttä ei saa olla. Mutta ikään kuin me jätetään turhaan mainitsematta, että by the way, tämän sorron lisäksi he myöskin suorittavat näitä ja näitä.
Mä kysyn tässä välissä teiltä molemmilta sellaisen kysymyksen, että otan esimerkin, että jos vaikka Venäjällä vainotaan vähemmistön edustajia heidän sukupuolisen suuntautumisen perusteella, siitä uutisoidaan meillä aika näyttävästi yleisesti ottaen isoissa medioissa. Miten media valitsee sen, minkä syrjityn ihmisryhmän tai vähemmistön kokemista vääryyksistä uutisoidaan? Miten te valitsette sen?
Yleisradiossa aikoinaan ollessani oli semmoinen TV-uutissa oli tämmöinen vitsi, että taas tuolla ja tuolla maassa on vainottu jotain, jolloin uutispäällikkö kysyy, joo, otetaan se, mistä on kuvaa.
Eli käytännön seikat on yksi tekijä. Onko siinä muita linjauksia?
Kansainväliset uutistoimistot kertovat hyvin herkästi sellaista asioista, joka muistuttaa meidän länsimaista kulttuuria. Tämä joku tällainen asia, mikä meillä on täysin sallittua, sukupuolivähemmistöjen syrjintä on äärimmäinen esimerkki, mutta Jossain maassa kielletään tämmöinen asia, mikä meillä on sallittua. On se sitten Singaporessa purukumin sylkeminen kadulle tai muuta, niin me tarttaan friikkiyksiin. Sen takia, koska ne yllättävät enemmän. Ja sitten myöskin sen takia, että niistä on useammin kuva. Me ollaan kerrottu kyllä aika hyvin muun muassa erilaisten uskonnollisten yhteisön kokemasta sorrosta, mikäli ne on tapahtunut jossain kaukana, ja näillä sorretulla jäsenillä on hauskan näköiset vaatteet tai omituiset kaavut päälle, jolla voidaan katsoa, että tämän näköisiä sorretaan siellä.
Mutta onko tämä seksuaalivähemmistöjen sorto mediaseksikämpi aihe kuin uskonnollisten vähemmistöjen sorto?
Ei se oikeastaan ole, mutta se, että meillä on jokaisella kokemusta esimerkiksi, todennäköisesti jokaisella on kokemusta johonkin vähemmistöryhmään, seksuaaliseen vähemmistöryhmään kuuluvasta ihmistä kuin esimerkiksi Falun Gongilaisista. Samaistuminen on yksi tällainen tekijä.
Leif Numelalta voi kysyä toisinpäin, että miksi teillä ei ole juttuja siitä, että Venäjällä sukupuolivähemmistöjä sorretaan?
No ainakin meillä on selkeästi, kun meidän lehdessä on paljon myös opetusta, niin opetusta siitä, että ketään ei saa syrjää minkään syyn perusteella, ei myöskään seksuaalisen suuntautumisen perusteella, mutta ihan en osta kyllä sitä, tai en osta sitä suoraan sanoen, että ei ole kuvia jostakin, vaikka se saattoi olla vitsi, mitä kerroit sieltä, mutta siis kyllähän BBC:kin teki tässä hiljattain semmoisen tunnin erittäin koskettavankin dokumentin siitä, miten Lähi-Itä on tietyllä tavalla niin kuin tyhjenemässä kristityistä ja hyvin niin kuin yksityiskohtaisesti haastattelemalla henkilöitä. Ja Suomessa on pilvin pimein järjestöjä, jotka keskittyvät keräämään materiaalia ja kuvia vainotuista kristityistä, koska se todellakin on niin valtava ryhmä, suurin vainottujen ryhmä maailmassa, niin kyllä niiltä saa niin kuin, ne ilomielin lähettää kuvia, varmennettua yksityiskohtaista tietoa, missä on monta lähdettä henkilöistä ja heidän kertomuksistaan, että ei varmasti voi olla kiinni siitä, ettei sitä tietoa saa. Meidän lehtihän itse, niin kuin, se on yksi meidän prioriteetti, että me kerrotaan näistä, koska mun päässä tämä aukeaa lyhyesti sanottuna niin, että jos on jotain vaikeuksia saada jotain rakennuslupaa jonnekin, niin se on yksi asia. Jos on vaikeuksia saada jotain julkaistua, se on yksi asia. Ne on vakavia, mutta niin poispäin. Mutta siinä vaiheessa, kun henkilön niin kuin fyysistä koskemattomuutta uhataan ja hän joutuu oikeasti niin kuin vainotuksi ja joutuu pelkäämään henkensä edestä, olihan minkä suunnan tahansa edustaja, niin silloin pitää koko yhteiskunnan reagoida erittäin voimakkaasti siihen. Ja meillä ei ole kertakaikkiaan varaa siihen, koska sen seurauksena tulee kaos, jossa me solitaan keskenämme.
Ja nyt sä otit tämän päivystävän humanistin paikan, joka kuuluu niin kuin mulle tässä.
Okei. Okay.
Hyvin suuri osa vainostahan on juuri tätä, mitä sanoit, eli se on tarkoituksellista elämisen haittaamista. Monessa maassa pakotetaan rekisteröimään firma jonnekin muualle tai sitten ei saa rakennuslupaa tai sitten häädetään asunnosta jonkun tai virastaan tai tehtävästä. Ja ongelma tämmöisen rakenteellisen syrjinnän kanssa on se, että niin tästä ei saa näyttäviä uutistapahtumia, mutta sen sijaan Pietarissa, kun Pietarin Pride kävelee ja siellä on niin hyvin määrätietoisesti johdatut VDV-laskuvarjojoukkojen veteranit käy niiden kimppuun hakkaamaan näyttävästi vielä kaikkien kameroiden edessä, niin totta kai se on uutistapahtumana näyttävämpi ja selkeästi ylittää uutiskynnyksen kaikkialla, myös Venäjällä.
Meillä oli yksi näyttävä uutistapahtuma viime viikolla, tosin murheellinen sellainen, tapaus Oregon, eli viime viikon kouluampumistapaus Yhdysvalloissa. Siellä surmatyön tekijä oli oregonilaisessa luokkahuoneessa pyytänyt kristittyjä oppilaita nousemaan ylös, minkä jälkeen hän oli ampunut kaikki kristityiksi ilmoittautuneet. Meillä on tullut kuuntelijakommentti. Kuuntelija kommentoi tapausta näin, että kuuntelin Areenasta kaikki Ylen uutislähetykset ja yhdessäkään niistä ei mainittu, että ampuja olisi valikoinut kristityt uhreikseen. Kysymys kuuluu, miksei kristittyjen valikoituminen uhreiksi ylittänyt uutiskynnystä?
Kyllä se meillä mainittiin. Se oli meidän jutussa myöskin heti. Ja siinä mainittiin myöskin, että vahvistamattomien lähteiden ja silminnäkijöiden mukaan tämä ampuja oli kysynyt tätä.
No niin, nyt saat Petri Hesarin miehenä lisää haukkoa Yleä. Eli olisi pitänyt toimia toisen. Katsot näin.
Mikäli tieto oli varma, meidän kirjeenvaihtajamme sai sen paikan päältä sitten. Tiedä, mutta alkuperäiset tiedot oli kaikki hyvin tätä, että niin väitetään, oletetaan, arvellaan, koska siinä vaiheessa ei myöskään kaikki ollut pystytty suoraan kuulemaan eikä kuulustelemaan. Mutta ilman muuta, totta kai tämä on hyvin, hyvin tärkeä tieto. Ja Yhdysvalloissa just tällä hetkellä niin kristillisyyden eri haarojen ja muiden välistä konfliktit on jollain tavalla syventynyt tai muuttuneet järkyttävämmiksi, kun ajattelee näitä kirkkoampumisia, mitä siellä on ollut. Ja huvittavintahan tässä on se, että Yhdysvallat on kuollakseen pelännyt juuri tätä muslimiterroristien määrätöntä hyökkäystä sinne. Ja suuri osa näistä ampumistapauksista ja muista niin on ollut ihan täysin kantaväestön tekemä.
No Leif Nummela, miten seurasit tuota Oregonin uutisointia?
Se on vähän sama asia kuin tämä islam-keskustelu, mikä meillä on tässä, että pitää jossain vaiheessa kysyä, että mikä oli tämän ampujan maailmankatsomus. Mä en usko, että tietysti on niinkin, että samalla maailmankatsomuksella kaikki ei johda, ammu toisia, mutta ei vain kysyä, että mikä niin kuin aina kysytään, niin kuin, että oliko hän rikkaasta köyhästä perheestä, oliko häntä kiusattu vai ei. Sekin on tärkeä ja merkittävä, mutta sitten jossain vaiheessa pitää kysyä, että miten hän itse katsoi elämää. Kyllä meillä on esimerkkejä siitä, että näiden kouluampujen maailmankatsomus on myös sysimusta. Ainakin kaksi tapausta on, toinen Suomesta, jossa on tämmöinen sysimusta ateistinen näkemys, että elämässä ei ole mitään tarkoitusta, me ollaan vain eläimiä, luonto tappaa, miksi me voida tappaa. Tämmöinen näkemys pitää silloin niin kuin kaivaa sieltä esiin ja käsitellä.
Mutta onko Leif Nummela kristillisellä medialla olemassa se vaara, että kaikkia katsotaan maailmankatsomuksellisten tai uskonnollisten silmällä siihen läpi, että yhteiskunnallisia ilmiöitä selitetään ja tarkastellaan uskontoa, uskoa ylikorostaen?
Voi olla, mutta jos sä katsot tää kokonaisuutta yhteiskunnassa, jossa mun mielestä selkeästi on liian vähän tätä maailmankatsomuksellista keskustelua, niin silloin me ehkä tasapainotetaan sitä, jos me pikkusen ylipainotetaan sitä puolta, mutta kyllä meille on ihan selvää, että ei kaikki ateistit, jotka uskoo, että elämässä ei ole tarkoitusta, niin ei ne ammu muita ihmisiä. Että kyllä me se tajutaan totta kai, mutta se vaan on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että miksi jonkun maailmankatsomus on sellainen, että sekään ei sit lopulta estä häntä vahingoittamasta muita. Että se ei sano, niin kuin, että ihmisen elämä on pyhä, että sä voisit ampua, vaikka sä oot eri mieltä.
Haen ehkä sitä, että nähdäänkö tähän maailmankatsomukseen liittyviä ikään kuin seurannaisia sielläkin, missä niitä ei ole. Esimerkki siitä kuuntelijan kommentista, johon viittasin aikaisemmin, että kristillinen media pelottelee islamin invaasiolla. No nyt kuitenkin Torniossa täällä meillä Suomessa ihmeteltiin, paikalliset asukkaat ihmettelivät siellä, että kuinka ruokakaupat ja ravitsemusliikkeet tyhjenivät oluesta, kun kaupungin oli tultu Ruotsin rajalta riittävän monta bussilastillista irakilaisia miehiä. Miten tämä liittyy, oluen suurkulutus ja irakilaiset miehet Lähi-idästä islamin invaasioon?
Siihen, että heidän on todennäköisesti hyvin helppo kotoutua tänne.
No niin. Mutta onko tässä semmoinen, on paljon peloteltu sitä islamin vaaraa, niin tämä on aika ristiriitainen fakta sitä taustaa vasta.
Tämä on kaikille, ei vain kristillisen medialle, kaikille medialle vaikea asia, koska sun pitäisi ensinnäkin ymmärtää, mitä tämä usko on, mitä joku ihminen edustaa. Sitten sun pitäisi ymmärtää, miten se niinku vaikuttaa hänen käytännön elämäänsä. Ja sen selvittäminen vie jo niin kuin aikaa. Et mä luulen, että jos sä tavalliset suomalaiset kysyt, niin kuin tässä jo mainittiin, että mikä on sunni, mikä on shia, mikä on kalifaatti, niin ei ihan selkeää vastausta niin kuin heti tule, että se pitää tietää, että voi käydä järkevän keskustelun. Ja sitten pitää tietää myös omasta uskosta, että mitä me tarkoitetaan, kun me uskotaan Jumalaan luojana, ja mitä tarkoittaa syntiä, mitä tarkoittaa Kristuksen sovitustyö. Eli ei voi mennä niin, että me emme puhu näistä, nämä jotenkin poliittisesti epäkorrektia, vaan ne pitää nostaa pöydälle vaan ihan rauhallisesti.
Kyllä, ja myöskin se, että niin eihän me välttämättä meidän oma tulkintamme omastakin uskonnollisuudesta saattaa olla täysin vääristynyt. Muistan itse körttiläistaustaisesta perheestä tulleena, kun tapas sitten toisenlaisia körttejä, jotka oli hyvin tiukkapipoisia ja hyvin, hyvin outoja suoraan sanottuna ihmisen. Tuli mieleen, että noi on väärässä, enkä minä.
No nyt kun tässä tuli esille tämä toimittajien oma tausta, oma arvomaailma, oma maailmankatsomus, niin mitä mieltä olette siitä, että tulisiko toimittajien paljastaa ja lausua julki arvolähtökohtansa ja vakaumuksensa vähän samaan tapaan kuin poliitikolta vaaditaan sen julkistamista, mistä he saavat vaalirahaa?
Ilman muuta olisahan se nolo, jos ajateltaisiin, että tulisi ilmi, että 80% jossain tietyssä mediassa työskentelevistä on tietyltä taustalta. Mä en ymmärrä, miksei sitä voisi niinku kertoa. Jos vastaus on, että se on sen takia, että ne on kuitenkin objektiivisia pitää olla, niin nimenomaan sit pitäisi kertoa siitä, että mikä se tausta on.
Sitten tässäkin on myöskin se, että nämä toisin kuin esimerkiksi puoluesidonnaisuudet tai vaikka taloudellinen sidonnaisuus, niin uskonnollinen vakaumus tai aatepohja myöskin muuttuu iän mukana ja kokemusten elämän mukana aika paljon. Saattaa olla tämän päivän agnostikko, huomenna tulee hirveä kriisi tänne Suomeen, ydinlaskelma ja muut, niin täältä ei kauheasti ateisteja löydy sen jälkeen. Pitäisikö jollain tavalla sijoittaa itsensä aatteelliselle kartalle? Matti Apunahan jossain vaiheessa toivoi, että toimittajat kertoisivat puoluekantansa. Ja tämä päättyi siihen mahdottomuuteen kuin se, että puoluekanta sinänsä on jo hämärtynyt käsitys. On ihmisiä, jotka äänestää joka vaaleissa eri ryhmää tai joka kerta eri henkilöä. Tämä olisi aika mahdoton selvittää. Mä sanoisin, että hyvä toimittaja on virkansa puolesta tai ammattikuntansa puolesta agnostikko, mutta hänen pitää pystyä muuttamaan käsitystään heti, kun hän huomaa olevansa väärässä.
Voi olla, että aika loppuu just, kun me päästään eri mielisyyteen. Nimittäin mä ajattelen kyllä, että meidän pitää, että se voidaan kysyä, se puoluekanta, se pitää kysyä. Myös uskonnollinen suuntautuminen voisi olla hyvä olla tiedossa. En ole sitä ihan ajatellut loppuun asti, mutta joka tapauksessa ei ole mitään vaaraa siinä, vaan vaara on semmoinen, jos kuvitellaan, että on olemassa joku objektiivinen tiedon välittäjä, joku totuuden kantaja, joku Pravda, jolla ei ole niitä intressejä kirjoittaa tietystä näkökulmasta esimerkiksi islamista.
Hyvä, ja siihen tuli loppuun totuuden sana, eli aika loppuu ennen kuin kaikki erimielisyydet on selvitetty. Tämä lähetys ei ehkä myöskään ehtinyt aivan lopullisesti purkaa Euroopan pakolaisongelmaa, mutta sen sijaan sydäntään pääsi purkamaan kaksi päällikkötoimittajaa. Viikon debatin suorassa lähetyksessä olivat tänään vieraina toimituspäällikkö Petri Korhonen Helsingin Sanomista ja päätoimittaja Leif Nummela Uudesta Tiestä. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja viikon debatti samaan aikaan jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.